დილამშვიდობისა ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც რადიო თავისუფლება გთავაზობთ ყოველ სამშაბათ დილით 10 საათზე. დღეს არის სამშაბათი. სამშაბათობით რადიო თავისუფლება ახალ ეკონომიკურ სკოლა საქართველოსთან ერთად წარმოგიდგენთ დილის საუბრებს ეკონომიკაზე, რომელსაც უძღვებით რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი ნინო გელაშვილი და ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტი და დამფუძნებელი გია ჯანდიერი. ბატონო გია, დილამშვიდობის.
მიესალმებით ჩვენს სმენელებს.
მიუხედავად იმისა, რომ ლაიტმოტივად ეს თემა, რომელიც დღეს განსაზღვრეთ სასაუბროდ, სულ გასდევს ჩვენს ეთერებს, ყველა რუბრიკას პრაქტიკულად შეიძლება ითქვას, მაგრამ დღეს მინდა, რომ ამაზე უფრო კონკრეტულად და დეტალურად ვისაუბროთ. ეს არის ის, თუ ვინ იხდის, ვინ გადაიხდის ასევე მომავალში ქართული ოცნების პოლიტიკის ფასს. და ეკონომიკური განათლება არ მაქვს და ცოდნა საკმარისი ცხადია, მაგრამ ფაქტია, რომ ეკონომიკა არ მისდევს ვინმე სურვილებს, არამედ მისდევს კონკრეტულ წესებს, კონკრეტული ფაქტორები განაპირობებს ეკონომიკის მდგომარეობას და მას გაღიმებითან, დაბღვერითან ვერ შეაშინებ ან ვერ გაამხიარულებ და ასე შემდეგ. მაინც ვიღიმი, თუმცა სასაცილო საქმე არ არის ნამდვილად და გუშინ გამოქვეყნდა სტატისტიკა, რომელიც შეეხება პირდაპირ უცხოურ ინვესტიციებს. ასევე ნიშანდობლივია, რომ ეს შეეხება პირველ კვარტალს. ცხადია, მეორე კვარტალი ჯერ კიდევ არ დასრულებულა და რატომ ვამბობ პირველ კვარტალს და პირველი კვარტლის მონაცემებიც არის ძალიან სავალალო პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოცულობის თვალსაზრისით. საქსტატის ინფორმაციით, გასული წლის იგივე პერიოდთან შედარებით პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები შემცირებულია 64.4%. და როგორც აღნიშნავს საქსტატი, შემცირება გაპირობებულია პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების სამივე კომპონენტის მაჩვენებლის შემცირებითო, ესენია სააქციო კაპიტალი, რეინვესტიცია და სავალო ვალდებულებები. მე ახლა რა მნიშვნელობა აქვს, მე რა მოლოდინი მქონდა, მაგრამ პირველ კვარტალზე ასეთ მას არ ველოდი, ასეთ სავალალო სურათს ინვესტიციების თვალსაზრისით. გაცილებით უარესი სურათი უნდა იყოს ახლა და მეორე კვარტლის მონაცემები მოგვიანებით იქნება, სავარაუდოდ ალბათ ზაფხულის ბოლოს, მაგრამ ეს უკვე არის ძალიან ისეთი მაჩვენებელი და ამას ემატება და მithkwams ესეც ემატება ლარის გაცვლითი კურსი დოლართან მიმართებით, რომელიც ასევე ვთქვათ სტაბილურად, თუ შეიძლება ამას ასეთი დადებითი სიტყვა მივუსადაგოთ, სტაბილურად იკლებს ლარის ფასი დოლართან მიმართებით. ეს სურათი კიდევ თავისთავად ქმნის არასასურველ, ასე ვთქვათ, განწყობებს სწორედაც მოლოდინების კუთხით, რაც ასევე ახდენს ზეგავლენას ეკონომიკაზე. არა საფუძველშივე მოლოდინები, მაგრამ როცა სურათი ასეთია, მოლოდინებიც ვერ არის კარგი. მოლოდინები ასევე არ არის, ასე ვთქვათ, სახარბიელო ინვესტიციების და ვალუტის შემოსვლის თვალსაზრისით, იმ განცხადებების, იმ შეფასებების გათვალისწინებითაც, რომლებსაც საქართველო იღებს თავისი პარტნიორი ქვეყნებისგან, ქვეყნების ლიდერებისგან თუ ორგანიზაციებისგან. და ეს არ არის ის, რასაც ხელს აუქნევ და ესე ჩაივლის უშედეგოდ. სამწუხაროდ არ არის ასე, სამწუხაროდ ქვეყნისთვის, სამწუხაროდ საქართველოს ყველა მოქალაქისთვის. და მინიმუმ რაც შეგვიძლია ვთქვათ, დოლარის გაძვირება ნიშნავს იმას, რომ ძვირდება იმპორტი, რაც უკვე ყველასთვის იქნება თვალშისაცემი, თუ ჯერ კიდევ ვერ იგრძნო ვინმე. აი ასეთი სურათი არის. ეს თავისთავად პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების ასეთი კლება, მკვეთრი კლება თავისთავად ვერ მოგცემს, თუ ვცდები უნდა მითხრათ, ცხადია ამისთვის თქვენს იმედზევა, რომ მიტყვიან, ცხადია ვერ მოგცემს ეკონომიკის ზრდის რაიმე ოპტიმისტური პროგნოზის საფუძველს.
ხო, დიდი მადლობა ამ შესავლისთვის. ეს მე რამეს
ძალიან გამამუქრებელი რაღაც დავაკელი, თუ როგორ არის
ასეთი ეს შევქმენი მე თვითონ რაღაც მეტაფორა შესადარისად, რომ საიდან როგორ უფრო აი თქვათ როგორ როგორი ჭურჭლიდან უფრო ადვილია წყლის გადაღვრა ან თქვათ წყლის შენჯრევა ჭურჭელში პატარა ჭიქაში თუ დიდ თქვათ ქვაბში მაგალითად ხო დიდ ქვაბში უფრო დიდი ქვაბიდან უფრო ძნელია ცხადია გადაღვრა წყლის ვიდრე პატარა ჭიქიდან რას ნიშნავს ეს რომ პატარა ეკონომიკის არევა გაცილებით უფრო მარტივია ვიდრე დიდი ეკონომიკის არევა ახლა ჩვენ ხედავთ რომ ომის მიუხედავად საშინელი ომის მიუხედავად რომელიც რუსეთმა წამოიწო ჯერჯერობით არსებობს ეს რუსეთის ეკონომიკა ეს სწორედ იმას მიუთითებს რომ მას აქვს დიდი რესურსები და ჯერჯერობით უძლებს ხო და ჩვენ საქართველოში ძირითადად ადამიანური რესურსი გვაქვს მისი გადინება იმდენად მაღალი გახდა რომ შეუძლებელია ეს ეკონომიკას არ დაეტოს მაგალითად ხო და კიდევ ბევრი რაღაცა შეიძლება დაეტოს იმისათვის რომ ჩვენი ეკონომიკა გამძლე გახდეს ჯერ კიდევ ბევრი ნაბიჯი გვაქვს გადასადგმელი და ინვესტიციებიც რომ საქართველოში მოდიოდეს ბევრი შრომა ჭირდება იმას რომ ეს თქვათ სტაბილობა შეიქმნას ამაში სტაბილობა არა იმაში რომ არ შემოდიოდეს არამედ რომ შემოდიოდეს საჭირო მოცულობით ამიტომ ნებისმიერ ნაბიჯს რასაც გადაუდგავთ ჩვენს ქვეყანაში ეს ეკონომიკაში იქნება თუ პოლიტიკაში თავისი წონა აქვს რა გავლენას ახდენს ის ეკონომიკურ ჩვენს ეკონომიკურ შესაძლებლობებზე რამდენად შეარყევს იმ პატარა ჭიქას თითოეული ეს ჩვენი ნაბიჯი ეს ალბათ ყველამ უნდა გაიგოს ეს ნებისმიერი პოლიტიკოსი რომელიც დღეს არის ხელისუფლებაში თუ ხვალაპირებს ჩვენ ხედავთ რომ თვითონ ქართული ოცნების პირობებშიც კი ძალიან ბევრჯერ შეიცვალა მთავრობის ხელმძღვანელი და მათ შორის შეიცვალა მთავრობის ხელმძღვანელების ხედვებიც ბევრჯერ შეიცვალა ეს საერთო ხედვა ჩემი აზრით ერთი იყო რომ რუსეთთან უნდა დაგვეთბო ურთიერთობები და მერე ჩინეთი დაემატა ამას მაგრამ და ამის იმედზე იყო როგორც ჩანს ძირითადად ქართული ოცნება მაგრამ შიგნით ბევრი რაღაცა ხდებოდა რომელიც შეიძლება თქვათ არ იყო ძალიან დიდი გადახრა, მაგრამ ეკონომიკაზე გავლენას ახდენდა ეს ყველაფერი საბოლოო ჯამში. მაგალითად ვიტყვი, რომ ჩვენ გვაქვს ეკონომიკური თავისუფლების კანონი, რომელიც კონსტიტუციის ნაწილია და ქართულ მოოცნებამ რამდენჯერმე დაარღვია ეს კანონი იმითიც, რომ გააუქმა მთავრობის ხარჯების შეზღუდვა პირველი, იმითიც, რომ დათქვა რომ 2027 წლიდან გააუქმებს გადასახადების შეზღუდვის წესს ახალი გადასახადების დღევანდელი წესით რომელიც 2027 წლიდან გაუქმდება დღევანდელი წესით მთავრობას არ აქვს უფლება შემოიღოს ახალი კანონები ახალი გადასახადები ან გაზარდოს გადასახადები საერთო სახალხო რეფერენდუმის თანხმობის გარეშე რომელიც უნდა ითქვას რომ 2011 წელს იქნა მიღებული 2013 წლიდან ამოქმედდა და 2016 წელს ასეთ დათქმა გაჩნდა კონსტიტუციაში გარდამავალ მუხლში რომელიც ჩემი აზრით თუ ხელისუფლება შეიცვლება შანსი არსებობს თუმცა დიდი არა მაგრამ შანსი არსებობს რომ გაუქმდეს ეს გარდამავალი მუხლი და გავაგრძელოთ ისე როგორც ვართ თუმცა ამის გარდა კიდევ ერთი დარღვევა მოხდა იმ ამავე კონსტიტუციური კანონის ეს იყო ბანკებზე მოგების გადასახადის გაზრდა 15-დან 20%-ამდე რომელმაც ასე წყნარა ჩაიარა იმიტომ რომ რატომღაც თვითონ ბანკებმაც ხმა არ მოიღეს ამაზე რომელიც პირდაპირ დარღვევა იყო კონსტიტუციის ასევე კონსტიტუციის დარღვევათ უნდა ჩაითვალოს გადასახადები რომელიც შემოიღეს საპენსიო სისტემისთვის რომელიც დაინერგა 2017 წლიდან ესეც იყო ესეც არის გადასახადი თუ ვინმე შეიძლება დაობდეს კამათობდეს იმაზე რომ არის თუ არა ის რასაც შენ თავისთვის ინახავ 2% გადასახადი იმიტომ რომ შენ თავისთვის ვინახავ და შემდგომში შენ თვითონ პირადად გამოიყენებ თქვა ამაზეც ვიმსჯელოთ, მაგრამ გამოიყენებ თუ არა.
კიდევ იქემატება ოგეთ ყიან დამსაქმებლის.
ხო, დამსაქმებლის 2%
ხო.
დანამდვილებით გადასახადი არის. არანაირი განსჯა არ ჭირდება, რომ ეს არის გადასახადი, იმიტომ რომ დამსაქმებელს მაქედან არაფერი არ შეხვდება ცხადია მაგთან ხიდან. თუმცა ამავდროულად იგივე კონსტიტუციის დარღვევით, ამ ეკონომიკური თავისუფლების აქტის დარღვევით ასევე შეიტანეს გარდამავალი მუხლი, ეს საერთოდ აბსოლუტური სისულელე იყო კონსტიტუციური პრაქტიკის. ჩაწერეს, რომ გარდამავალ მუხლში ჩაწერა ამის უბრალოდ არის ასეთ ჩანაწერი, რომ საპენსიო და სადაზღვევო შენატანები არ წარმოადგენს გადასახადს იმის თქმა უნდათ, რომ აი ახლა ვიცით, რომ დაგვაბრალებთ, რომ ის 2% გადასახადი, ამიტომ ჩვენ აღწერთ, რომ ეს გადასახადი არ არის, არის შენატანი. და ამიტომ ცხადია, რომ შვენიერად ერგვეოდნენ, რასაც აკეთებდნენ, ეს რომ არ ჩაეწერათ, ვიფიქრებდით, რომ ვერ ხვდებიან, რომ გადასახადია და ამაზე ფიქრობენ, რომ არ არის გადასახადი. რახან ეს შეიტანეს კონსტიტუციაში, ცხადია, რომ იცოდნენ, რომ გადასახადი იყო. ყოველ შემთხვევაში ის ნაწილი, რომელიც ოფიციალურად როგორც ჩანს, ხო, ეს არის დამსაქმებლის ნაწილი 2%, აუცილებლად გადასახადია. ასევე გადასახადია დასაქმებულის ნაწილიც და ამასაც, რა თქმა უნდა, იხდის გადასახადის გადამხდელი, ანუ დამსაქმებელი. მაგრამ ასე უნდა ითქვას, რომ შორს რომ არ წახვიდე და ეძებო რაღაცა თქვა თეორიული ახსნა გამარტივები, ამაზე ცხადია, რომ ეს 4%, რომ ესაც დამსაქმებელი იხდის როგორც დამსაქმებლის და როგორც დასაქმებულის 2%, ეს ორივე შემდგომში ფაშია ისახება. და ჩვენ რაც აქ გვაინტერესებს, არა მარტო ის არის, რომ გადასახადი არის თუ არა ეს თეორიული თვალსაზრისით, არამედ ის არის, რომ ეს ზრდის თუ არა ფას, საქონლის ფას, და აუცილებლად ზრდის, ცხადია. და ამაში ჩემი აზრით სამაყო არაფერი არ არის, იმიტომ რომ აი სწორედ როდესაც იმას ვსაუბრობთ, რომ რამ შეიძლება შეარყიოს ჩვენი ეკონომიკა, ცხადია, რომ შეიძლება შეარყიოს ასეთმა გადაწყვეტილებებმა, რომელიც მაგალითად კონსტიტუციის გარეთ გადის, ხო, და ასევე მან რომ დაუფიქრებლად გავზარდოთ საგადასახადო ტვირთი, რომელიც შეიძლება ჩვენ ევროკავშირის ქვეყნებთან შედარებით დაბალი გვაქვს, მაგრამ არა საკმარისად დაბალი იმისათვის, რომ ყველა რისკები დავაბალანსოთ. და ასევე მეტი, ვთქვათ, მიმზიდველობა შევქმნათ ჩვენი ეკონომიკისთვის, რომ აქ არის უფრო დაბალი გადასახადები. ხეში რაც ჩვენ გვიჭირავს, რამდენიმე ფაქტორია საქართველოს ეკონომიკას, რაც უჭირავს ხეში, რამდენიმე ფაქტორია, და ეს ერთ-ერთი ფაქტორია, რომელიც ჩვენ ხელშია და შეგვიძლია შემდგომი ნაბიჯების გადავდგათ იმისათვის, რომ მიმზიდველობა გავზარდოთ. აი ხეში რაც არ გვიჭირავს, ეს არის, რომ ჩვენ რეგიონში მშვიდობაზე ზემოქმედების არანაირი შესაძლებლობები არ გაგვაჩნია მაგალითად, ხო? ამიტომ ეს ფაქტორი ყოველთვის იქნება რისკის ფაქტორი შავ ზღვაზე, როდის დაწყნარდება სიტუაცია ჩვენ არ ვიცით, და კიდევ ბევრი სხვა რაღაც შეიძლება ჩამოთვალოთ. ამიტომ ხელში რაც გვიჭირავს, რომ შეგვიძლია რომ გავაუმჯობესოთ, იმაზე უნდა ზრუნავდეთ, რომ ეს გავაუმჯობესოთ და არა გავაუარესოთ ეს, როგორც მოხდა ბანკებისთვის მოგების გადასახადის ზრდის შემთხვევაში. ამიტომ მგონია, რომ სიფრთხილე აუცილებელია ასეთ გადაწყვეტილების მიმართ. და ეს სხვათაშორის მნიშვნელოვანია ითქვას, რომ ყველამ უნდა გაითვალისწინოს, არსებულმა მთავრობამ, არსებულმა მთავრობის ხელმძღვანელმაც უნდა გაითვალისწინოს, და ასევე ვთქვათ, ჩვენ ალბათ არჩევნების მერე ახალი სიტუაცია დაგვიდგება, და როგორც არ უნდა იყოს ეს ახალი სიტუაცია, ყველამ უნდა გაითვალისწინოს, რომ ამ ახალი სიტუაციიდან გამომდინარე მით უმეტეს გვჭირდება კიდევ მეტი სიფხიზლე, რომ იმ თქვათ ახალ ტურბულენტობაში კიდევ ახალი რისკის ფაქტორები არ შექმნათ. მე მგონია, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია დღეს ამაზე ფიქრობდეს ნებისმიერი ადამიანი, მით უმეტეს მთავრობაში ვინც არის, ის ფიქრობდეს იმაზე, რომ ამან რაში არასიფხიზლემ და არასიფრთხილემ რა შეიძლება, რა მდგომარეობა შეიძლება წარმოშოს. ეხლა რახან შევეხე საპენსიო გადასახადებს, უნდა ითქვას, რომ მე პირადად მონაწილეობდი გარჩევაში საკონსტიტუციო სასამართლოში, რომელიც პანდემიის დროს იყო დაუსრებლად იყავი გამოძახებული როგორც ესეთი ექსპერტი და მთელი დღე ვისაუბრე იმის შესახებ, რა პრობლემები შეიძლება ქონდეს ამ საპენსიო სისტემას. სამწუხაროდ აი რამდენი წელი გავიდა უკვე 2020 წლიდან, 4 წელია ეს დაუმთავრებელი кейსია ეს სასამართლოში.
კონკრეტულად რა სახებოდა ბატონო?
ეს ეხებოდა ერთ-ერთმა სამთავრობო ორგანიზაციამ შეიტანა სარჩელი, რომ ეს არის გადასახადი. დასაქმებლის მიერ გადახდილი 2% არის გადასახადი. ამიტომ ისინი ასაჩივრებდნენ ამას. თუმცა იქ ბევრი გასასაჩივრებელი საკითხი იყო ჩემი აზრით და მე ყველაფერზე ვისაუბრე. მაგალითად, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი არის, შეიძლება თუ არა მთავრობა ჩაერთოს კომერციულ საქმიანობაში. ანუ როდესაც მთავრობას სახელმწიფო საწარმოები გააჩნია, შეიძლება მან თქვას, რომ სახელმწიფო საწარმოები გარკვეულ შემთხვევაში ეგრეთ წოდებული სოციალური მიზნებით შეიძლება იქნებოდეს, ან სტრატეგიული მიზნებისთვის რაღაც. თუმცა ეს უნდა იყოს ჩემი აზრით ძალიან კაფიოდ დასაბუთებული თქვათ საკითხი, რომ რატომ არის ან სოციალური ან სტრატეგიული, აი მაგალითად რკინიგზაზე ჩემთვის უცნობი არის მაგალითად რასთან არის დაკავშირებული მისი სტრატეგიულობა და მისი ან სოციალურობა, ხო? ჩემი აზრით ეს არის ჩვეულებრივი კომერციული სტრუქტურა, რომელიც როგორც კომერციული სტრუქტურა ისე შეიქმნა მეფის რუსეთის დროს და თემსოფლიოში კომერციული სტრუქტურა არის რკინიგზა. ამიტომ ამგონია, რომ აქ რამე ჩვენ განსხვავებული ვიყოთ, მაგრამ თუნდაც თუ აქვთ ასეთი თქვათ ხედვა, რომ ეს არის თუნდაც სტრატეგიული ან თუნდაც სოციალური საწარმო, რომელიც საშუალებითაც ხალხს აძლევენ იაფად გადაადგილების შესაძლებლობას, ეს სადაც დასაბუთებული უნდა იყოს. ხო, მე ესე მგონი. ხო, მაგრამ ეს
ასე ვიტყვის ვინმე, რომ ხალხს ასაქმებს იმათვისაც
სოციალური საკითხი მაგას გულისხმობს, რა თქმა უნდა, იმიტომ
სწორედ არ დაგავიწყდეთ სიტყვა და მსმენელმა მოიწარა, უბრალოდ უნდა დავუფასოთ. წინასწარ მეტყველურად შეკითხვა დაგისვათ სწორედ ასეთი კონსტიტუციის, რომელი მუხლი ირღვევა და თუ ყოფილა პრეცედენტები საკონსტიტუციო სარჩელისაო. ბატონი ზურაბი გეკითხებათ და ზუსტად ამ დროს გადახვედით ამის შემდეგ.
ზუსტად არ მახსოვს. ზუსტად არ მახსოვს რომელ პუნქტს ეხება ეგ, მაგრამ საქართველოსი ჩვენ კონსტიტუციის წყობილებას ასეთი, რომ მხოლოდ გადასახადი არსებობს, რომელიც შეიძლება სახელმწიფო მაგრიფოს. არსებობს მხოლოდ გადასახადი. სახელმწიფო გადასახადი, რომელიც შეიძლება სახელმწიფომ მიიღოს. ამ შემთხვევაში სწორედ ამაზეა საუბარი, რომ სახელმწიფო ეხლა რაღაც თავისი სტრუქტურის საშუალებით და ამასე გადავიდოდი ბოლოს, დღეს გადავიდა ახალ ფაზაში გადადის უფრო სწორად, რომ სახელმწიფო ქმნის მეორე სტრუქტურას, რომელიც აკრებს ხოლმე ფულს დასაქმებლებისგან, ბიზნესისგან, ან თქვათ არამარტო ბიზნესისგან, ხო? ხო, სახელმწიფო შეიძლება მხოლოდ სახელმწიფო გადასახადი დააწესოს. ესეც მნიშვნელოვანი საკითხი არის და სხვანაირი შემოსავლების უფლებას კი არ აქვს სახელმწიფოს, მას შეიძლება მხოლოდ სახელმწიფო გადასახადი დააწესოს. ანუ შემოსავლები რაც შეიძლება თქვათ დაბეგვრის და
ხო.
დაუბრუნდები ისევ იმას, რომ აქვს თუ არა სახელმწიფოს კომერციული საქმიანობის უფლება. Ну, მე მგონია, რომ ეს არის წყალგამყოფი. სახელმწიფოს ჩვენ არ გვქნით იმისათვის, რომ კომერციული საქმიანობა გაწიოს. სახელმწიფოს გვქნით იმისათვის, რომ ჩვენი უფლებები დაიცვას, ჩვენი ქონება დაიცვას და თქვა ძალადობისგან დაგვიცოს. ძალადობისგან დაგვიცოს და არა ძალადობაში გამყოფოს ეს ბოლო მაისის მოვლენებთან დაკავშირებით პირდაპირ კავშირშია, ხო? მნიშვნელოვანია, რომ როდესაც სახელმწიფო თვითონ გადადის ძალადობაზე, ამით ფაქტიურად სახელმწიფოს ფუნქციის საწინააღმდეგო საწინააღმდეგოდ მოქმედებს. სახელმწიფოს დავალება არის მოქალაქეები დაიცვას და მათი ქონება დაიცვას, ხო? და ამ შემთხვევაში კომერციულ საქმიანობაზე გადასვლის უფლება არც დარწერია კონსტიტუციაში, სახელმწიფოს აქვს კომერციული საქმიანობის უფლება. და სახიფათოც არის და ახლა თუ მე მაგალითად მაქვს 11 რესურსი, მიჩემნია რომ კონკურენტულ ბაზარზე გავიდე და იქ მოძებნო სად ჩავდო ეს ინვესტიცია და არა უთხრა სახელმწიფოს რომ ვერ მოვიფიქრე საჩავდე ეს ფული და შენ ჭირიმე ერთი შენ წაიღე და სადმე ინვესტიცია გააკეთე ჩემ ფულით. ეს არის ზუსტად რასაც აკეთებს სახელმწიფო საპენსიო სისტემის ასეთი ტიპის დაგროვებით საპენსიო სისტემის შემთხვევაში. რომ სახელმწიფოს უხდით რაღაც ფულს და სახელმწიფო მერე დებს ამ ფულს რაღაცა გარკვეულ პროექტებში, ხო? ახლა მე რომ ეს ადვილად ახსნადი გახდეს და დაнахვადი მე მოვიფიქრე ასეთი რაღაცა. წარმოიდგინეთ რომ არსებობს გვაქვს ჩვენ ბევრი ფული. ახლა მე თვითონ ყველას მისცეს და კარგი იქნება და მეც რომ მქონდეს ბევრი ფული. ხო და ახლა ვფიქრობ რომ საჩავდო და არის რამდენიმე თქვათ შესაძლებლობა, მშენებლობა მაგალითად არის ასევე საინვესტიციო ფონდები და და შეიძლება ოქროში ჩადო ფული რაღაც. და ამ შემთხვევაში მე ზედმეტი ფული მაქვს და ვფიქრობ რაში ჩავდო ფული და მე მაგალითად ყოველთვის ვფიქრობდი რომ ოქროში ჯობია. ფაქტია რომ ოქრო მაგალითად 4-ჯერ გაძვირდა ბოლო 15 წლის განმავლობაში და ბოლო 20 წლის განმავლობაში 8-ჯერ გაძვირდა. ხო, კარგი იქნებოდა რომ ოქროს ჩამედო ფული თუ რამე მქონოდ. სამწუხაროდ არ მქონდა მაინც, ხო?
ამას ხომ ცოდნაც ჭირდება,
კი, გასაგები, კი, გასაგებია, მაგრამ ეს ცოდნა რა გარანტირებულია სახელმწიფოსგან? ეგ არის. ცოდნა კი არ არის თავი, მანდ არის როგორც ნებისმიერ სფეროში, მანდ არის მნიშვნელოვანი კონკურენცია. რომ შენ როდესაც ირჩევ რაში ჩადო ფული, უნდა იყო დარწმუნებული რომ კონკურენცია ძალიან მაღალ დონეზე არის და
რაც არის კონსტიტუციური ვალდებულება სახელმწიფოსი, უზრუნველყოფა კონკურენტული
გარემო. თუ არის შენებლობა, თუ არის აქციები და სხვადასხვა ინსტრუმენტები, როგორც ფინანსისტები ეძახიან სხვადასხვა თქვათ მიმართულებები, სადაც შეიძლება ფული დააბანდო და შემდგომში ცოტა მეტი მიიღო ვიდრე ჩადე, თუ კონკურენცია მაღალი არის, ალბათ ელოდები რომ მეტი შანსი გაქვს რომ მიიღო სარგებელი. და თუ კონკურენცია დაბალი არის, მაშინ ასეთი შანსებიც მცირდება, ხო? ეს როდესაც ბაზარზე გადიხარ და ფიქრობ რომ ოქროს ჩავდო, იმას ჩავდო, თუ იმას ჩავდო, ხო? რაღაცა შენებლობაში თუ აქციებში თუ რაღაც, მაგრამ თუ ჩვენ ამას მივცემთ სახელმწიფო სამფულს, მაშინ რა კონკურენციის ქვეშ არის სახელმწიფო, მაინტერესებს. არაფერი კონკურენცია, არაფერი სახელმწიფო სტრუქტურას არ ეუბნება რომ შენ ეხლა თუ ცუდად მოიქცევი გაკოტრდები. არაფერი არ ეუბნება. აი ამაში არის საქმე. ვინმე კონკრეტულად ამ შემთხვევაში მე პირადათაც კი ვიცნობ მთავარ ფინანსის ამ საპენსიო ფონდის და არ მგონია რომ ის უცოდინარი ადამიანია. საერთოდ არ მგონია რომ უცოდინარი ადამიანია. ის მგონია რომ ჩვეულებრივ სიტუაციაში არის, რომ მას მისცეს დავალება რომ ეხლა ეს უნდა გააკეთო და ის კიდე ცდილობს რომ ამ დავალებიდან რაღაცა გამოვიდეს, ხო? იმ პირობებში, როდესაც ახლა მე ორ პირობას ვიტყვი კიდე, რომ კონკურენცია ხო თქვით რომ არ არის, ხო, ამ სფეროში და კონკურენტი თუ არ ყავს, არანაირი გზნობა არ აქვს რატომ უნდა გააკეთო რამე კარგად. ეს საბჭოთა კავშირმა კარგად გვასწავლა. თუ კონკურენტი არ ყავს, ვერ ხვდები რატომ უნდა გააკეთო საქმე კარგად. და მეორე, რომ აქ არის ფული, რომელიც არის გადასახადის გადამხდელების, ხო? აჰა. მოქალაქეების ფულია. ამიტომ შენ უნდა ძალიან გაურთხილი ამ ფულს და ეუნებიან თუ არ გაურთხილები დაგშჭით. და კანონში შეიტან უამრავ მუხლს, როგორც ამბობს ეს თავი ფინანსისტი ამ თავი სპეციალისტი ამ საპენსიო ფონდის, რომ ყველაფერი კანონშია გაწერილი, რა შეიძლება, რა არ შეიძლება. თუ კომპანიას არ აქვს მოქნილობა ამაში, რაში უნდა ჩადოს? ის აუცილებლად წავა კატასტროფისკენ. იმიტომ რომ მას არ შეიძლება რომ ისიერ გადაწყვეტილება მიიღოს რომ მიატოვოს სასრაფოდ ვთქვათ რომელიღაცა წამგებიანი ინვესტიცია და გადავიდეს უფრო მომგებიანი ინვესტიციას. თუ აქ მოქნილობა დაბალი გაქვს, მაშინ შენ აუცილებლად წახვალ წაგებისკენ. აუცილებლად წახვალ. ეს ვი გენიოსიც რო იყო, მაინც წახვალ წაგებისკენ. ამიტომ არის ბაზარი ძალიან კარგი, რომ კონკურენტი გეუბნება, რომ ეხლა აი მე მივხვდი, რომ ის წაგებისკენ მიდის და გადავედი იმაზე და შენ ფიქრობ, რომ იმაზე რატო გადავიდა სხვა ინვესტიციაზე, ამიტომ მეც ხوار გადავიდე, ხო? აი სერიოზული საკითხი არის. თუ ერთდროულად ამტკიცო ის, რომ შენ აუცილებლად მოგებაზე გახვალ და თანაც ამტკიცო ის, რომ იმდენად შეზღუდული ხარ, რომ შეცდომებს ვერ დაუშვებ და ამ თქვა საპენსიო ფონდს ვერსად ვერ გადაჩეხო, ხო? ეს ნიშნავს, რომ არაფერი გესმოდეს ამ საქმის. მაგრამ მე არ მგონია, რომ არაფერი ესმით ამ საქმის. მე მგონია, რომ ძალიან კარგად ერკვევიან, რომ ეს საქმე ძალიან დიდი პრობლემა არის. იმოდროულად ვიტყვი, რომ მთავრობაში ცხადია, ჩვენზე მეტი ინფორმაცია აქვთ, რა ხდება შიგნით, ხო? და იმოდროულად ვიტყვი, რომ ეს უკვე მესამე რეფორმა დაიგეგმა უკვე ამ საპენსიო ფონდში. როგორც ვარაუდობდი ჩვენ, როდესაც დისკუსიაში ვიყავით მთავრობის წარმომადგენელთან, რომ ეს არასწორი იყო ეს საპენსიო ფონდი, მაშინ ზუსტად ამას ვეუბნებით, რომ ეს იქნება დაუმთავრებელი რეფორმები, მუდმივად ილაპარაკებიან რეფორმა. ახლა ახალი ის მოვა ის შეცვლის იტყვის, რომ ასე გავაკეთოთ და ყოველთვის იქნება, რა თქმა უნდა, რაღაცა პოზიტიური ხედვა ამაზე, რომ გაუმჯობესება უნდათ, რა თქმა უნდა, და არა გაუარესება, ხო? ასე იტყვია, რომ ახლა მივხვდით, რომ რაღაც შეცდომა, ამიტომ უნდა გავაკეთოთ რაღაც. მაგრამ ეს შეცდომა რომ მიხვდე და კარგად დაინახო რა არის, ამისთვის საჭირო კონკურენტი ყავდეს, რომელიც გეუბნება, რომ აი ასე კი ასე უნდა იქცეოდე, იმიტომ რომ მე კარგად გამომდის ასე. და კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი რაღაცა არის. ხა წარმოიდგინეთ, მე ვარ საინვესტიციო ფონდი, სახელმწიფო საინვესტიციო ფონდი, როგორც არის საპენსიო ფონდი, ეს არის
ერქმევა ახლა უკვე ფონდი, იცით ალბათ ეს ცვლილება.
ხო, ნუ ეს არის საინვესტიციო ფონდი თავისი არსით, რომელსაც რომელშიც ფულს დებენ მომავალ პენსიონერები და მერე მათ აქვთ ერთი უპირატესობა სხვებთან შედარებით, რომ ეს პენსიონერები ვერსად გაიქცევიან, სხვაგან ვერ წავლენ.
ხო, არა, სახელით შეუცვალეს თქო, ეცვლება, სააგენტო თუ ერქვა, ახლა ფონდი დაერქვა და
კი, რა თქმა უნდა,
ისეთ მართველობის სტრუქტურაში ცვლილებებია და ბევრი მას ბადებს.
ხო, დაუნთავრებთ მაინც ამ ლოგიკას, რომ მე სახელმწიფო ფონდი ვარ თუ სააგენტო ვარ, სულ ერთი რამ ქვია და მე მაქვს გარანტირებული ფული. ეს არის ჩემი უპირატესობა, რომ გარანტირებული ფული მაქვს. და თქვა, სხვა კერძო საპენსიო ფონდს არ აქვს ეს გარანტირებული ფული. მაგრამ ჩვენ ეს არის დადებითი, ჩემი დადებითი მხარე, მაგრამ მისი დადებითი მხარე ის არის, რომ მას შეუძლია მოიზიდოს გარეშე ხალხი, აი თქვა, და დაიწყო ეს კერძო საინვესტიციო ფონდი 20 კაცმა და შეუძლია 20,000 გახდეს ერთ წელიწადში, იმიტომ რომ სხვებმა ჩათვალეს, რომ კარგი ფონდია. აი რაც შეეხება საპენსიო ფონდს, სახელმწიფო საპენსიო ფონდს მითუმეტეს, მას არ აქვს შესაძლებლობა, რომ დამატებით ხალხი შემოიყვანოს, გარედან ვერ შემოიყვანოს, უცხოელებს ვერ შემოიყვანოს. ქართულ საპენსიო ფონდში შვეიცარელი არ ჩადებს, ხო, ფულს?
გამორიცხავთ ამ გარცვლილებას? თუ უბრალოდ ფულს არ ჩადებენ,
ფიქრობ. ჯერჯერობით კანონმდებლობით 100-ია ჩვენთანაც და მათთანაც, მე მგონია ეს დიდი შეცდომა, მაგრამ ყველა შემთხვევაში 100 არის, რომ ეს არის ძალიან შეზღუდული სტრუქტურა. ანუ მე რომ ვარ კერძო ფონდი და კერძო საინვესტიციო ფონდი, ხო, თქვათ. და ყავს 20,000 კლიენტი, ვინც ჩადო ჩემთან ფული. და დავინახე, რომ რაღაც კარგად არ მიდის ჩემი საქმე და 10,000-მდე შემცირდა. მე შეიძლება ვიმუშაო და ვიზრუნო იმაზე, რომ ახალი პროექტები ვიპო, ახალი საუკეთესო პროექტები ვიპო და 10,000-დან 30,000-მდე გავზარდო მონაწილეების რიცხვი. ხო, ინვესტორების რიცხვი ჩემ ფონდში. მაგრამ სახელმწიფო საპენსიო ფონდში ასეთი მოქნილობა არ გაგაჩნია. შენ ყავს ის ხალხი, რაც ყავს. მათ არც შემოსავლები გაეზრდება თუ ცება, არც თქვათ რაღაცა შესაძლებლობები აქვს რომ სადღაც გაიქცინა. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი.
რეკლამის დრო არის რადიო პალიტრის ეთერში. უწყვეტად ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლება წერტილი GE-ზე. მოგვიანებით დაიდება სრული ჩანაწერი ჩვენი საუბრის რადიო პალიტრაზე დაუბრუნდებით რამდენიმე წუთში. და აუცილებლად უკვე შევხედავ თქვენს გამოგზავნილ შეკითხვებს, აუცილებლად დავსვამთ, რადგან გასაგები არის, რაც აინტერესებს ჩვენს მსმენელს და აწუხებს. უბრალოდ რისი კითხვა მინდა, იცით, აი ეს ცვლილებები, რომლებიც ახლა არის შემოტანილი, ვთქვათ, მართველობით სტრუქტურის ცვლილება, რომ ორი რგოლის მიერ იმართებოდაო საინვესტიციო საბჭოს და სამეთვალყურეო საბჭოსგან და ახლა ეს მოდელი აღარ პასუხობს გამოწვევებს და ამოცანებს, რაც აქვს საპენსიო ფონდს, მისი ზრდის და საინვესტიციო ინსტრუმენტების გამრავალფეროვნების კუთხით, აი რაზეც ახლა თქვენ ლაპარაკობდით შეზღუდულობაზე. შესაბამისად შემოდი გვაქვს წინადადება, რომ ეს ორი რგოლი გაერთიანდეს და ჩამოყალიბდეს პროფესიონალები დაკომპლექტებული ერთი მართველობითი საბჭო, რომელიც განახორციელებს საპენსიო სქემის ერთიან მართვას და შეასრულებს როგორც საინვესტიციო, ისე ადმინისტრაციულ, საოპერაციო და სხვა ფუნქციებს. და იქნება 9 წევრი მინიმუმ, 15 მაქსიმუმ ამ საბჭოში და რასაც მთავრობა განსაზღვრავს შემდეგ ნორმატიული აქტითო. ეს იმ მესმის, რომ საფუძველშივე აკრიტიკებთ ამ სქემას, მაგრამ რაც არსებობს იმ პირობებში, ეს ცხადებს მენ საინტერესებს, ORS-ია თუ უკეთესია?
ეს მე მაგონებს თქვა სიმართლე. სამწუხაროდ თითქოს ვიცხოვრე საბჭოთა კავშირში და მაგონებს საბჭოთა კავშირს, რომ ნუ თეორიულად რატომ გავს იმასაც ვიტყვი, მაგრამ მაგონებს, იმიტომ რომ ზუსტად საბჭოთა დროს ჩვენ შევესარი ძალიან ბევრ ასეთ მოვლენას, რომ თავრო მომდა, რომ აი ახლა მოიფიქრეთ ყველაზე უფრო კარგი მოდელი, როგორ უნდა მართოთ საწარმოები და როგორ უნდა დაგვეგმოთ ყველაფერი და ყველა ყრილობაზე 5 წელიწადში ერთხელ დადებოდა
და 5 წლების გეგმები.
ხო, ყველა ყრილობაზე მთავრობა გამოდიოდა პროფესორად ყრილობა შეიძლება ჩვენ მსმენელების ახსნაცილმა არის რა არის ყრილობა. ეს არის საბჭოთა კავშირის საბჭოთა კავშირის კომუნისტური პარტიის ყრილობა, რომელიც ითვლებოდა იყო ყველაზე მაღალი ორგანო კომუნისტურ პარტიაში, ანუ იქ იყო პოლიტბიურო, რომელიც იყო ყველაზე მაღალი აღმასრულებელი სტრუქტურა, იყო ცენტრალური კომიტეტი, მაგრამ მაგათი წესდებით ყრილობა უფრო მაღლა იდგა. თუმცა ყრილობისთვის მასალებს, რა თქმა უნდა, ამზადებდა მთავრობა და ცენტრალური კომიტეტი და იმ ყრილობაზე მიდიოდა განხილვა და ძალიან კარგად მე დარწმუნებული ძალიან კარგად იცოდნენ ყველა პრობლემა რაც იყო. უბრალოდ ცდილობდნენ ნელ-ნელა გადაევადებინათ პრობლემების გადაჭრა და ვიღაცა იჯდა და ლაპარაკობდა რომ აი ახლა ჩვენ ამას ასე შევცვლით და ყველაფერი კარგად იქნება და გამოტოვებული ქონდათ ყველა ეკონომიკური ხედვა, მაგალითად რომ ადამიანს мотиваცია ჭირდება, რომ კონკურენცია მნიშვნელოვანია და ასე შემდეგ. ამას გვერდზედებდნენ და ფიქრობდნენ აი ხო ეს არ არის დიდი პრობლემა, მთავარია რომ ჩვენ რესურსები გვაქვს და ეს რესურსები როგორ უნდა აი მაგალითად გავზარდოთ ინვესტიცია 40% ინვესტიცია ქონდა რომ ვიღაც წელიწადში მშპ-ს 40% ინვესტიცია ქონდა, მაგრამ არაფერი არ უშველა მას. ანუ მე ისე თქვა მინდა რომ როდესაც ვიღაცა ზის და ასეთ გადაწყვეტილებას იღებს, ვთქვათ, მთავრობის მხრიდან, ის გადაწყვეტილებას იღებს იქიდან გამომდინარე, რომ მას რა შეუძლია გააკეთოს, ხო? მაგრამ ეს მნიშვნელოვანი საერთოდ არ არის ეკონომიკისთვის. მნიშვნელოვანია ეკონომიკაში მაგალითად ის, რომ შენ კი ასე დაგეგმე, მაგრამ შენმა კონკურენტებმა სხვანაირად მოიფიქრეს ეს და შენ რო დაგეგმე, კონკურენტებმა სრულიად გადაუშვეს ხაზი ამ შენს ჭკვიანურ და გენიალურ მოსაზრებას, რაც ცხადია, რომ ჩვენ შემთხვევაშიც ასე იქნება. თქვა მსმენელის კარგად რო იყოს გასაგები, რაზე საუბრობს მთავრობა, ხშირად გაუგებარია და შეიძლება ვინმე მიფიქროს, რომ რაღაცა საოცრებას საუბრობს, მაგრამ არანაირი საოცრება არ არის სინამდვილეში. მთავრობა აკრიფა ფული, აქვს ახლა როგორც ამბობს 4 მილიარდი ლარი და წელს კიდე 5 მილიარდი გახდებაო ამბობს მაგრამ ეს ფული უნდა ჩადოს ისე, რომ არ დაიკარგოს, ხო, მინიმუმ, ხო, რაღაცა უნდა ჩადოს, მაგრამ ჩადოს შენებლობაში, ოქროში თუ უცხოურ ვალუტაში თუ უცხოურ ბანკებში ჩადოს ფული თუ ქართულ ბანკებში ჩადოს, აი მაგალითად უცხოურ ბანკში რომ ჩადოს, შეიძლება მას არ ქონდეს არანაირი შემოსავალი დეპოზიტის პროცენტი, ეს როგორც იტყვიან, ინტერესი არ ქონდეს. მაგრამ გარანტია ქონდეს, რომ გადარჩე. თქვათ, რომელიღაც სერიოზულ ბანკში ჩადეს ფული. ამ შემთხვევაში კი გადარჩევა, თქვათ, 10,000 შევიტანე და 10,000 დამხვდა იქ, მაგრამ ამასობაში 10,000 დოლარის 5 წლის წინ რაც იყო, დღეს უკვე 9,000-ია თუ ნაკლებია კიდე. თავის შემსყიდველობით
იუნა. ხო, ინფლაცია განიცადა.
აი და მაინც ვერაფერი ვერ მოვიგე მაქიდან, ხო? მიჩვენია რომ ისეთ რაღაცა შევიტანო, რომ 10,000 შევიტანე და მინიმუმ 10,000 დამხოდა იქ ისე შემსყიდველობით იუნარით. მაგალითად, თუ 10,000 დოლარით ვიყიდიდი, თქვათ, რამდენი არის ხო? 4 უნცია ოქროს, რომ 10 წლის მერეც 4 უნცია ოქროს შემსყიდველი დოლარი დამხვდეს იქ. ხო, აი ესეთი რაღაცა რომ წარმოიდგინოთ. ასევე შეიძლება რა თქმა უნდა აქციები იყიდო, ეს რთულია კიდე, იმიტომ რომ ოქრო არის მაგალითად, ხო? და ხედავ ამას ყოველდღიურად რაღაც. აქციებზე თვალყურის მიდევნება რომ იყიდო თქვა 100 თუ 500 კომპანიის აქციები და იფიქრო რომ ყველა ერთად ხوار გაკოტრდება და ყველა საუკეთესოს ვიყიდი. იქაც უნდა იფიქრო რომ აი თქვა ეს აქციები ჯამურად მატულობს თუ კლებულობს. თუ მატულობს 5% და ეს 5% ინფლაციის გამო იკარგება, ესე იგი წაგებაში ვარ, ხო? თუ მატულობს ჯამურად 10%, მაშინ შეიძლება მოგებაში ვარ. აი ესე უნდა იფიქრო, არაფერი მან საიდუმლოება არ არის.
ხო, მაგრამ ამას მუდმივად უნდა თვალყურის დევნება მართვა იმშენი, როდის გაყიდო, როდის იყიდო.
აი ეს მუდმივად თვალყურის დევნება არა მარტო ის პროცესია, რომ დღედაღამე მართლა უნდა შრომაში იყო ამაში და არაფერი გამოგეპაროს და თან უნდა მიხვდე ის კი არ არის, რომ აი მიადევნე თვალყური და ადექი და ხო ეს კარგია. ეს უნდა ვიყიდოთ ახლა. არა, ეს არის ის, რომ დღეს კი კარგია, მაგრამ ხვალერ ისევ ჩავარდეს რაშულებით მე, ხო? ანუ ამაში არის მთელი საკითხი, რომ აქვს კითხვა ესეთი არის, აქვს თავრობას ასეთი უფლება, რომ ასეთ რთულ კომერციულ საქმიანობაში მიიღოს მონაწილეობა. ჩემი აზრით, დარწმუნებული ვარ ამაში, რომ ეს არის თავრობისთვის აკრძალული, იმიტომ რომ ჩვენი კონსტიტუციური ხედვა არის ასეთი, რომ რაც კონსტიტუციაში არ წერია, თავრობას არ აქვს არანაირი ასეთი ფუნქცია. ანუ რაც კერძო პირისთვის ასე არის, რომ მას აქვს ყველაფრის უფლება, რაც არის აკრძალული. ხო, თავრობისთვის პრინციპი არის ასეთი, რომ თავრობას აქვს ყოველთვის უფლება და ის ფუნქცია, რომელიც სადმე წერია. სხვა არაფრის უფლება არ აქვს. ამიტომ მე დარწმუნებული ვარ, რომ თავრობის მიერ საპენსიო სისტემაში მონაწილეობა, ასე დაგროვების საპენსიო სისტემაში და მითუმეტეს მე შემდგომში ამის განთავსების უფლება კერძო ბაზარზე, ეს არის აბსოლუტურად არაკონსტიტუციური საქმიანობა და ძალიან სახიფათო საქმიანობა თანაც ამავდროულად.
რატომ არ ჩივით? რო კიდევ თქვათ აი ახლა კონკრეტულად საქმიანობის თავობაზე, მესმის რომ მონაწილეობდით სხვის პროცესში, სხვის მიერ წამოწყებულში, მაგრამ ძალიან მოკლედ რომ იმპასუხოთ, იმიტომ რომ სმენელების შეკითხვები არის და მინდა რომ გამოვეხმაუროთ და ასევე დავუბრუნდეთ აი ამ პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების ასეთი მკვეთრი შემცირების ეფექტს, რომელს რა ნაწილს რასთვლით გარდაუვლად, ანუ რაღაც პროგნოზივით რომ ასევე გავაკეთოთ და რა შეიძლება იყოს დამაბალანსებელი, არ ვიცი, იმიტომ რომ ხელისუფლებისგან არის ხომ ვიცით სიგნალები და ეს გააქტიურებული ურთიერთობა ჩინეთის ხელისუფლებასთან სხვადასხვა კუთხით არის წარმოჩენილი და ასე შემდეგ, იმავე ანაკლიის პორტის საკითხი და ასე შემდეგ.
ხო, პირველი კითხვა რა შე დამოიწეს?
რატომ არჩივით თქო მე? არა კონსტიტუციურია ასეთი საქმიანობა ხელისუფლების
თავრობის. ხო, სხვა შეიძლება ეგ ძალიან საინტერესო საკითხია, იმიტომ რომ მე ახლა ამ საპენსიო დაგროვების სისტემაში არ მონაწილეობ, იმიტომ რომ ასაკის გამო სავალდებულო არ იყო ჩვენთვის.
არც მე.
ამიტომ უნდა იჩილოს იმ ადამიანს, რომელსაც ეს ეხება პირდაპირ. იგი ასეთი ის არის, სადაც ორგანიზაციაც კი ვერ იჩილოს. უნდა იჩილოს ადამიანს, რომელსაც პირადად ეხება ეს საკითხი რა, ამიტომ მე არ მეხება ეს საკითხი, თუმცა რა თქმა უნდა სიამოვნებით მიიღებდი მაგის მონაწილეს. მეორე არის ის, რომ ეს რა გარკვეულ ხარჯებთან არის დაკავშირებული. ეხლა მე შეიძლება ვიღაცას გონია, რომ ძალიან ბევრ ფულს მიხდის ვიღაცა, მაგრამ უნდა ვთქვა, რომ ძალიან ცოტა ფულს მიხდიან. სამწუხაროდ უნდა ითქვას, რომ ძალიან ცოტა ფულს მიხდიან. მაგრამ მეორე
არის კიდევ ერთხელ ვთქვი, ამეთერებში ყველა თანაწამყვანი არის ასე ვთქვათ მოხალისეობრივ საფუძველზე, რაც ასე არის, ასე მოიწყო.
სამწუხაროდ,
კი ბატონო.
ჩემთვის სამწუხაროდ.
ხო,
თქვენ ეკონომიას აკეთებს, მაგრამ. ხო, ანუ მე ისე თქვა მინდა, რომ ამ საქმეს მე სიამოვნებით მიყვებოდი, იმიტომ რომ სამი წერილი მას გამოქვეყნებული ამის შესახებ მანამდე და მანამდეც ამ საქმეს ჩახედული ადამიანებისთვის ყველას ცნობილია, რომ 20 წელი 24 წელია საპენსიო საკითხთან ახლოს მოძრაობ, ასე ვთქვათ, და არსებობს ხალხი, რომელიც ამაში ჩახედულია, მაგალითად ბატონი დავით გამყრელიძე, შესანიშნავი პიროვნება, რატომღაც მიატოვა პოლიტიკა, მაგრამ მინდა აღვნიშნო, რომ ძალიან პატივცემ მას. დევი ხეჩინაშვილის სადაზღვევო ასოციაციის პრეზიდენტი. მოწმეები არიან უამრავი ადამიანი, რომ ამ საქმეში დიდი ხანია ჩართულებიათ. და დისკუსიები ამ თემაზე პრეზიდენტ შევარდნაძესთან დაიწყო და მსოფლიო ბანკთან ჯერ კიდევ 23 წლის წინ ქონა ამაზე დისკუსიები და ყოველთვის ფიქრობდით, რომ არასწორი იყო. მე მაგალითად ვფიქრობ, რომ უმძიმეს შეცდომა, რაც თავრომ დაუშვა, არის ის, რომ ეს ვალდებულება თავის თავზე დაიტეხა. და ეს ვალდებულება ბევრ ქვეყანაში არ არსებობს და ძალით შექმნა. ისევე როგორც მაგალითად როგორც არ უნდა საქართველოს ეწყინოს, მე ვთვლი, რომ საყოველთაო ჯანდაცვა იყო უმძიმესი შეცდომა და თავისი უმძიმესი შედეგებით, რომელიც უკვე დადგა და მომავალში უნდა ველოდეთ კიდევ უმძიმეს შედეგებს. ახლახანს ჩვენთან შვედები იყვნენ, ორი ახალგაზრდა ჩვენს ორგანიზაციაში მოსულები იყვნენ, სამოგზაუროთ იყვნენ და ვიღაცამ გურჩია ჩვენთან უნდა მოსულიყვნენ. და როდესაც ჯანდაცვაზე ჩამოვარდა ლაფარაკი, მათ თქვეს, რომ რა თქვენს გინდათ, რომ 3-4 თვიანი რიგები ქონდეთ, ანუ თქვენს მაგჭუღაზე დადექით, რა თქინდოდათ ეს? ახალგაზრდები იყვნენ, მაგრამ იცოდნენ ეს ამბავი.
ამიტომ ვნახოთ თქვენი წერილებიო, რომ ახსენეთ არ დამავიწყდეთ
სმენელი. ჩვენი ორგანიზაციის ვებსაიტზე, რა ვიცი, მე გამომიგზავნე.
მისამართინო ვთქვათ ეთერში
ყველა ინტერნეტში. ხო, მე არ მახსოვს ზუსტად რა თქვა.
კეთილი, განაგრძეთ და შეკითხვით.
მე გამოვაგზავნინებ ჩემ თანამშრომელს და შეიძლება დაურთოთ სადღაც ეს. ხო, ამიტომ ეს საკითხი ბევრჯერ განხილულია. სამწუხაროდ უნდა ითქვას ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტი, რომ ერთ პრემიერ-მინისტრ და მის თქვათ ეკონომიკის მინისტრ და შემდეგ კიდე პრემიერ-მინისტრ ასე ვთქვათ კულისებში შევთავაზეთ, რომ დისკუსია ქონოდა ამაზე, იმიტომ რომ არის საკითხები, რომლის ხმამაღლა განხილვა არის. დღესაც კი ვფიქრობ, რომ შეცდომაა ხმამაღლა საუბარი ამაზე, იმიტომ რომ ითაც დავიწყეთ ეს დღევანდელი ეთერი, რომ ჩვენი ეკონომიკა არის ძალიან მყიფე იმისათვის, რომ დაიწყო რაღაცა ხმამაღალი საუბარი ძალიან სენსიტიურ საკითხებზე. ვაღიარებ ამას, აი მთავრობაც აღიარებს, ხო, ხშირად ამბობს, რომ აჟიოტაჟმა და პანიკამ
ცოტა რაღაცებს მოიძახეთ, სწორედ.
ხო, ნუ ეს აღიარება იმისი, რასაც მე ვამბობ, რომ ძალიან მყიფე ეკონომიკა აქვს და თუ ჩვენ ცუდ რაღაცებს იძახეთ, ისინი ცუდ რაღაცებს აკეთებენ. ამიტომ ახლა ბარი-ბარში ვართ, ასე თქვა. შეიძლება მათ არ მოსწონ ჩვენ რატო ვლაპარაკობთ ცუდ რაღაცებს, მაგრამ ჩვენ ცუდ რაღაცებს კი არ ვლაპარაკობთ, ჩვენ ვცდილობთ, რომ გავაფრთხილოთ, რომ ნუშები მაგას, ასე თქვა, პატარა ბავშვით როცა იქცევი, რომ რაღაც შეცდომას უშვებ, არ გეგონოს, რომ ეს შეცდომა ჩვენ გაგვაპარე და ინვესტორებსაც გაეპარებათ. ეს არის მნიშვნელოვანი საკითხი, ინვესტორებს ეს არ გაეპარებათ.
ეგ არის, ხო, ჩვენ შეიძლება დავრჩეთ ასე პირდაღებულები და არაფერი ინვესტორებს არ გამოეპარებათ
და აი
კიდევაც ხედავთ შედეგს. მაგრამ
ქართველი ინვესტორებსაც არ გამოეპარებათ.
მათ შორის კი და ხედავთ კიდევაც
შედეგს. აი ძალიან მარტივად დგას საკითხი, როგორც საპენსიო იმაზე ამოდი რომ არსებობს. არსებობს შესაძლებლობები სხვადასხვა, ხო? ინვესტორებისთვისაც ზუსტად იგივე სიტუაცია არის, რომ აი ეს რაში ჩადებდი ფულს? საპენსიო ფული გინდა გადადო გვერდზე. რაში ჩადებდი? ოქროს იყიდიდი, შენებლობაში ჩადებდი თუ სახელმწიფოს მიაბარებდი, ხო? როცა ამ კითხვას ვამდით ნებისმიერ დისკუსიაზე, ის ვინც გიმტკიცებდა სახელმწიფოს უნდა მიაბარო, თვითონ ამბობდა და არა, მე შენებლობაში ჩავდებდი. აი, ეს არის მნიშვნელოვანი საკითხი, რომ ნებისმიერი ადამიანი, რომელიც გვეუბნება, რომ სახელმწიფოს სისტემაში უნდა განვათავსოთ ჩვენი ფული, ის ადამიანი, როდესაც შეეკითხები, რომ შენ როგორ გააკეთებდი, ის გეუბნება, მე შენებლობაში ჩავდებდი ფულს. მართლა ასეთი სიტუაცია იყო, რომ 100 დისკუსიიდან, რომელიც ამაზე ჰქონდა, როდესაც მიდიოდა შენ რას იზამდი, ისინი გეუბნებდნენ, მე შენებლობაში ჩავდებდი ფულს. და არა სახელმწიფო ფონდში. იმიტომ რომ ამ სახელმწიფო ფონდს თვითონაც ხვდებიან, რომ დღეს ერთი მართავს, ხვალ მეორე მართავს, ზეგი მესამე მართავს და საბოლოო ჯამში მიხვალ იქამდე, რომ 10,000 ლარი შეიტანე და გამოიტანე 12,000 ლარი, რომლის ფასი არის უკვე 2,000 ლარი. ამიტომ ყველა ხვდება მაგას. ვინც გეუბნება, რომ მიდი ჩადე, ისიც ხვდება, რომ 20 წლის მერე ის შენი 10,000 ლარი იქნება უკვე 12,000 ლარი, შეიძლება 15,000-ის, მაგრამ მისი ფასი იქნება გაცილებით უფრო ნაკლები, ვიდრე რაც შეიტანე. ანუ ნაკლებ რაღაცას იყიდის. ვა, ამ დროს შენ რო ადგედა შენებლობაში ჩადო ეს ფული, თუნდაც იპოთეკით გადაიხადო ეს ფული და 20 წელი იხადო, ხო? ბოლოს საბოლოო წერტილში დაგხვდება შენ ქონება, რომელიც შეიძლება მაგალითად გააქირავო, ან შეიძლება გაყიდო და იმ გაყიდული ფულით იცხოვრო.
ასე გადაჭრითაც ვერ იტყვით ბატონო გია, იმიტომ რომ ის პროდუქტიც, რასაც ქმნის შენებლობა, იმასაც ეკარგება ფასი ისეთ ქვეყანაში,
სადაც ბოლო ხანებში ნუში მოისმინე, რომ პროგნოზი არის, რომ უძრავი ქონების ფასები შემცირდება. და მცირდება ეს ვისით კიდევ.
ხო, ვიცით, მოთხოვნა თუ. მოკლედ, ხო, რაღაცები, იმიტომ არის კანონები, რომლებსაც ვერ გარომათა მოქმედებასაც ვერ გააჩერებ ეკონომიკურ კანონებს გულის.
ხო და ამიტომ არის საჭირო რომ აიკრძალოს კომერციული საქმიანობა სახელმწიფოს.
და დრო სმენელების მოწერილს ჩამოვყვები. გამარჯობა ხალხო. ხო, ეს მისამართიო და ახალი ეკონომიკური უყველაზე ადვილია ინტერნეტში ჩაწეროთ ახალი ეკონომიკური კოლა, ვინაი ქართულად, ვინაიდან მისამართსაც გეტყვით ვებსაიტისა, რომელიც ბატონ გიას არ ახსოვს, საკუთარი ორგანიზაციის ვებსაიტი.
არა, შეცვალეთ და.
nes.dpcg.org. ანუ New Economic School nes.dpcg.org.
ანუ და ჩაწერო Google-ში და ჩაწერონ გია ჯანდიერის საპენსიო სისტემა და ის უფრო ადვილად
იპოვნით. რა შეეხება სხვა საკითხებს სრულებით მიკვირსო მოსაზრება უბრალოდ, რატომ ელოდებოდით უკეთეს ეკონომიკურ კვარტალს, როცა ამისკენ მიდიოდა მთავრობის მიმართულება და პოლიტიკა, როცა სახელმწიფო არ გვაქვს, არ მეთანხმებით, რა კონსტიტუციაზე საუბრობთ, როცა ბოლ სამთვეში ორჯერ დაარღვიეს ვიზზე ლაპარაკობთ. ხო, რიტორიკულია ეს შეკითხვა, ვარაუდობ. რამდენად არის ლარის კურსის ვარდნა ეს შეკითხვა გამოწვეული მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტის მიერ საპროცენტო განაკვეთის შემცირებასთან, შემდეგ რამდენად მართალია ცნობები საპენსიო ფონდის საშუალებით ანაკლიის პორტის შენებლობის დაფინანსების შესახებ, რატომ ვიყიდეთ ოქრო ლონდონის ბირჟაზე 5 მილიარდის ფარგლებში, მაშინ როცა კომპანია RMG კაზრეთში თვითონ მოიპოვებს ოქროს და ყიდის საზღვარგარეთ. ეს ერთი სმენელის არის ეს სამი შეკითხვა ბოლოს.
რაც კარგი კითხვებია, თუმცა ძალიან ცოტა დრო გვაქვს ამის.
დრო გეტყვით, ხო, 6 წუთი დაგვრჩა მაქსიმუმ.
პირველ რიგში იმას ვიტყვი, რომ როდესაც თავრობა კონსტიტუციას არღვევს, მე დავასახელე არა ერთი შემთხვევა კონსტიტუციის დარღვევის, მაგრამ ადრეულად ეგრეთ წოდებული რუსული კანონი სრულად ეწინააღმდეგება საქართველოს კონსტიტუციას. იმდენად ბევრ მუხლზე ეწინააღმდეგება საქართველოს კონსტიტუციის ეს რუსული კანონი, რომ ჩამოთვლას კი 1 საათი მოუნდები, რომ ჩამოთვალო მინიმუმ ეს ყველა მუხლი და რატო ეწინააღმდეგება, ხო?
და კიდევ შემდეგი საათი რამდენ საერთაშორისო ნორმას და სტანდარტს და
საერთაშორისო ნორმებსაც ეწინააღმდეგება, რომელზეც ჩვენი კონსტიტუცია აღიარებს, რომ საერთაშორისო ნორმები ადამიანის უფლებებს თან დაკავშირებით აღიარებულია ჩვენი კონსტიტუციით. ჩვენ რომ ყველა კენჭი უყაროთ და ვთქვათ რომ რუსული კანონი კაია, კონსტიტუციაში თუ ის დარჩება, მაინც ის იმოქმედებს. ამიტომ აქ ჩემი აზრით არაფერი გასარკვევი არ არის. რა თქმა უნდა კონსტიტუციას არღვევს ეს მთავრობა, ჯობია რომ არაკეთებდეს ამას, როგორც ეკონომისტი ესე ვიტყვი, იმიტომ რომ ნებისმიერი ის მოქმედება, რომელიც ვთქვათ კონსტიტუციას ეწინააღმდეგება და თუნდაც მე მეჩვენება ვთქვათ, კაი ეს და კაი თუ მეჩვენება ბოდიშს ვიხდი, მაგრამ თუ არ მეჩვენება და თუ ეს ან კიდე მე მეჩვენება და ინვესტორებს არ ეჩვენებათ, მაშინ ცხადია რომ ის ინვესტორები თავ შეიკავებენ და იტყვიან რომ ეს რისკის ფაქტორი გახდა. როგორც არ უნდა მე ვილაპარაკო ხა თქვენთან, ხო? მე ჩემი ფუნქცია არის ეს თქვა. აუცილებლად უნდა თქვა, რომ ეს გახდა ახალი რისკის ფაქტორი, რომელსაც შეიძლება ინვესტიციები შეაჩეროს საერთოდ საქართველოში. იმიტომ რომ თუ შენ სასამართლო არ აქვს გამართული და თან კიდე კონსტიტუციას აღვე მარჯვნივ მარცხნივ და მოსალოდნელობა ქვეყანაში იქნება მუდმივად ასეთი გაურკვევლობა, ხო? მაშინ ინვესტორი გიჟი კი არ არის, ან კიდე ანგელოზი ხო არ არის,
მოიგეს რა, არ მაინცაქნება და კითხვას უბრუნდები გადაცემის ბოლოს.
Ну, რა თქმა უნდა, საბოლოო ჯამში ჩვენი ხდით ამის ფასს. თუმცა ამის ფასი არა, ეკონომიკური ტერმინია დანახარჯი.
იმიტომ რომ დანახარჯი, ბატონო.
ხარჯი და დანახარჯი ერთმანეთისგან
განსხვავდება. ის არის,
ვიღაცა იხდის და ვიღაცა უბრალოდ ტოვებს ქვეყანას და მიდის, ხო? აი ეს არის დანახარჯი ჩვენთვის, რომ შეიძლება ვიღაცა ვერ ხვდებოდეს, რომ 100,000 გასული ადამიანი, აქტიური ადამიანი საქართველოსთან ეს ძალიან დიდი დარტყმა არის ეკონომიკისთვის. ახლა რომ არ ვისაუბროთ იმაზე, რომ რა უზარმაზარი დარტყმა ეს ჩვენი ოჯახებისთვის, ხო?
ხო, მორალური და ეს
რა თქმა უნდა, ვისაც
ძალიან ადამიანური
ნაცნობი. ვისაც ამასთან შეხება არ აქვს, არ ვიცი, ვის არ აქვს ასეთი შეხება, ვისი ოჯახიდან არ არიან წასულები, მაგრამ ჩემი აზრით ეს უზარმაზარი ტრაგედიაა, რა ამერიკაში გადასული ჩემი ნათესავები მაგალითად რა ფიქრობენ, რომ კარგია, რომ ბებია მიატოვეს სადაც კახეთში, ეს არის კარგი? აი ხლა ვინც ფიქრობს ეს ნორმალური მოვლენა და არაუშავს რაღაცა იქნება, ნუ რაღაცა
მეგონი იმათ ცხოვრება აქვს ყველა,
იმათ მეგონი ზუსტად ის ეშლებათ, რაზეც გვესაუბრებიან, რომ თითქოს ოჯახი აინტერესებს და ოჯახური სიწმინდეები აინტერესებს, ხო? ერთდროულად ოჯახურ სიწმინდეებს საუბრობდე, მეორე მხრივ არაფერს არაკეთებდე იმისთვის, რომ ოჯახები არ ინგრეოდეს ასეთი წესით, ხო? ჩემი აზრით რაღაცა გაუგებრობა არის. ამაზე უნდა ითქვას, რომ ვიღაცა შეიძლება სადღაც საუბრობენ კიდევაც, მაგრამ ჩვენთვის ეს არის უცნობი. აი ესე უცნობი არის, მაგალითად თუ ვინმეს რაიმე კონკრეტული მიზეზები აქვს, რატო იქცევა ასე, ხო? ჩვენ ხო ერთი ქვეყანა ვართ, ერთი ოჯახივით უნდა ვიყოთ და უნდა ვიცოდეთ რა, რა პრობლემები წარმოიშვა, რატო ვაკეთეთ ამ სისულელეებს, ხო? უნდა ვიცოდეთ ამის შესახებ. და მეორე, რომ ვიღაცა რომ ოდესაც გეუნეო შე, რა ეს ასე არ შეიძლება, ეს არ არის აუცილებლად მისგან მტრული დამოკიდებულება. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაცა არის, ხო? ჩვენ რო ყველა გავჩუმდეთ რა, მაქენა რა გამოა, რომ ყველაფერი კარგად იქნება? ყველაფერი კარგად არ იქნება, საბჭოთა კავშირშიც გაჩუმებულები იყვნენ და ყველაფერი კარგად არისო, ხო? და კიდე უარეს შეიძლება მოხდეს. ამიტომ მე მგონია, რომ ისევ და ისევ მე ბევრჯერ მისაუბრე ამაზე და ვიტყვი კიდევ ერთხელ, პატარა ქვეყანას, პატარა ეკონომიკით არ აქვს არჩევანი. მან უნდა გაამრავლოს უპირატესობები, რომლის გამოც ხალხი იფიქრებს, რომ აქ უნდა ჩადოს ფული და უნდა უხაროდეს, რომ აქ ჩადოს ფული და უნდა შეამციროს, თქვათ, პრობლემები, რომელიც ხალხს ამას აფიქრებინებს. ეს მოკლევადიანი იქნება თუ გრძელვადიანი იქნება, ორივეზე უნდა იფიქრო, რომ ნებისმიერ ადამიანზე, ნებისმიერ ტიპის ბიზნესზე, ნებისმიერ ტიპის ოჯახზე გათვლით, უნდა იფიქრო, რომ მას რა ახალი პრობლემები შეუქმნი და მას გაუზარდე თუ არა, თქვათ, გაუმჯობესე თუ არა ცხოვრების თუ ბიზნესის პირობები. ამაზე უნდა მუდმივად ზრუნავდე და თან ერთდროულად თან ბიზნესის პირობებს აუარესებდე და თან კიდე პოლიტიკური არეულობა გამოიწვიო. რა ვიცი, რანაირად უნდა ფიქრობდე ადამიანი, რომ ეს ეკონომიკას წინ წაწევს?
მაგას ან თავად მას, ვინც ამას ამ გადაწყვეტილებებს იღებს, ან მას წაწევს წინ. რა რანაირად შეიძლება? როცა ქვეყანაში მოკლედ არის რაღაცები დანახარჯი თქვით, ხო? გარდაუვალი და
ის რაც ჩანს, ის რაც არ ჩანს,
ასე. ხო, ის რაც ერთი არის,
მაგრამ შეიძლება ჩანს ის რაც არ ჩანს, ისიც ჩანს,
მაგრამ აი არის რაღაცები, რის უფასო არაფერია მოკლედ და განსაკუთრებით მწარე არის, როცა შეცდომის ფასი იხდი და იხდი, რადგან ეკონომიკური რუბრიკა გვაქვს, იმიტომ ვამახვილებ ამ ნაწილს ყურადღებას, თორემ რა თქმა უნდა გაუზომავი და ასე ვთქვათ, შეუფასებელი ნაწილი ის არის დრო, ადამიანის ცხოვრება, ცხოვრების კონკრეტული მონაკვეთი, რომელიც მან გაატარა არა ისე როგორც მას სურს და არა ბედნიერად, იმიტომ რომ იძულებით სადღაც წასვლა და რაღაცის კეთება უწევს მოშორებით თავისი ახლობლებისგან და ყველაზე ძვირფასი ადამიანებისგან. ხარჯი არის გარდაუვალი, შეცდომის ფასი აუცილებლად გადაიხდება და ყველა იხდის ამას. მათ შორის ისიც, ახლა შეიძლება ვინმე უმრავლესობა ამაზე არ დარდობდეს და ნერვიულობდეს, მათ შორის ისიც, ვინც ამ შეცდომებს უშვებს, გადაწყვეტილებების მიმღებებს გულისხმობ. პროგნოზზე, რა ვიცი, და ეთერი ამოგვეწურა და ხო, მაქავართ მოკლედ და ვილაპარაკებთ იმაზე, რაც იქნება და როგორც მოხდება, ის რომ პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების ასეთი მკვეთრი კლება ის არ არის, რა ქვია, არც შემთხვევითია და არც უშედეგოდ და უეფექტოდ ჩაივლის და ტენდენცია სამწუხაროდ ნარჩუნდება ასეთი. კარგ, ვერავინ ვერ მოგიყვებათ ამაზე და ვერ დაგიწერთ კარგ პროგნოზს. გავაგრძელებთ საუბრებს. ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა გია ჯანტიერს, ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტი და დამფუძნებელი გახლავთ ის და დიდი მადლობა ჩვენს მსმენელს. გემშვიდობებით ამ რუბრიკით ერთი კვირით, მე კი ხვალ შეგხვდებით დილის საუბრებში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.